ne bɛ voté oui.
E bɛ voté oui mun na?
Ne bɛ voté oui parce que an yɛrɛ de ka laɲini ye k'a fɔ kɔrɔfɔ kɛlɛ a ka ban. N'an bɛ an bolo nɔ bila accord la k'a fɔ ko an bɛ bɛn fɛ. Bɛn sinsin bere dɔ ye sariya bolo waleyaw ye. N'an ma se ka voté ka référendum kɛ, bɛn bɛ na cogo jumɛn na? Ne kɔni fɛ u ma faamuya de. Hali bi a kan ka fuye de u k'a faamuya. N'u ma a fɔ u ye n'u ma faamuya u kuma banbaga. N'o tɛ ne yɛrɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kuma na a bɛɛ ko k'a bɛ voté oui. Mɛ caman b'a la u tun m'a faamuya. Barisa u bɛ ka kuma fasɔn dɔw fɔ ko de b'a kɔnɔ. Donc ni mɔgɔw ka faamuyali ma kɛ kelen ye. Wa ne fɛ vote in kan ka kɛ référendum in kan ka kɛ. Wa maliden ɲuman bɛɛ kan ka fɛnɛ voté oui. Ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɛn fɛ n'i bɛ i ka jamana fɛ i ka voté oui.
Mali sariya sunba lakilenin k'o bɛ sen na Mali kɔnɔna na. An bɛ don min na i ko bi a kɛlen bɛ fɔɲɔgɔn kɔ kumaw bɛ a kun ɲa la. Ka d'a kan sibiri tɛmɛnen in na minnu ko k'olu ma sɔn lakilenin nin ma taamana Bamakɔ k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ma sɔn a ma ko bolo ka don a la. E ye maliyɛn ye, e ye muso ye, i bɛ politiki baaraw la. E sɔnna a ma wa walima i ma sɔn a ma?
Madame Karan de Worokiya Jara, ni Eli communal de Kalabankoro. Jara ni bi a jara ni sini. An ka dernière constitution bɛɛ b'a dɔn a ka ca ni san mugan. Fɛn caman b'a kɔnɔ bi u tɛ norme na. Donc wajibi yɛlɛma dɔw ka don a la. Ni yɛlɛma donna a la a tɛ se ka kɛ bɛɛ sago ye. Mɛ caman bɛ mankan na u t'a kɔnɔ k'o don. Donc fɛn de fɔr'u ɲɛna u ma min kalan u m'a ɲini k'a kalan. Ne kɔni bɛ voté bi oui n bɛ voté sini n bɛ se mɔgɔ mɔgɔ la i bɛ voté parce que nin t'an dɔrɔn kungo ye an bɛ communauté de la. Donc fɛn dɔw bɛ yen f'i ka taa sira kan k'a fɔ communauté bɛ bɛn fɛn de kan. An bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn u ka segin k'a kalan. Et nin fɛn in fana yann'a ka kɛ ne hakili la députés yaalala région bɛɛ la ka taga a ɲɛfɔ et puis mɔgɔw min intéressé a la f'a tɛmɛ assemblée la. Donc o ka kan ka kɛ cogo di? Anw de bɛ se ka to nin na dɔrɔn ka to nin na Maliba in kɔnɔ Maliba bɛɛ b'i disi gosi an ɲɔgɔn tɛ jamana si la bilen an kɛra malangolo i bɛ yagama.
Ne tɔgɔ Bintu Jabate. Référendum mun kan ka kɛ le 9 juillet ala ko tiɲɛ ne ma sɔn a ma. Ne ma sɔn a ma mun na an ka jamana bɛ taabolo min na sisan nɔ basigi ma a ma basigi ka se o référendum kɛli ma et puis changement minnu fana kan ka kɛ an ka constitution kɔnɔna na ne b'a sɔrɔ changement ne bolo n'olu sigira sisan nɔ o bɛna an ka jamana kɛ mɔgɔ kelen de ta ye n'o ye président de la république an ka jamana ye démocratie jamana. Bɛɛ kan ka se k'i hakilina ta fɔ jamana kunkanko la. N'an ye référendum min kɛ sisan nɔ o ye k'a yira de k'a fɔ proposition min nana jamana an ka jamana kuntigi fɛ k'an sɔnnen don ma et que an bɛ fɛ k'o kɛ. N'u bɛ se k'a fɔ président de la république ye mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ u ka tiɲɛ f'a ye an ma sɔn a ma bi an ma sɔn a ma sini parce que jamana tɛ se ka kɛ ale kelen ta ye.